Dobar dan. U Srbiji se godišnje prijavi nestanak više od 100 dece različitog uzrasta. I motivi su različiti, najčešće od kuće beže tinejdžeri, ali nije zanemarljivni postotak onih roditelja koji decu otimaju usled nerešenih porodičnih odnosa, a sve češće čujemo i da potpuni stranci kidnapuju malu decu. A i njihovi motivi su različiti, naravno nijedan nije dobar. Sledećih sat vremena pričamo o ovom ni malo naivnom problemu ni u svetu, pa ni kod nas. Je časova i 10 minuta, govorimo o nestaloj deci u Srbiji. Obeležen je i dan nestale dece. Problem veliki, a deca mala. Gošće emisije u središtu pažnje su Dragana Trkulja, inspektor u Policijskoj upravi grada Beograda, Nada Maletić, pedagog u Gradskom centru za socijalni rad i Katarina Ivanović, predstavnica organizacije Astra. Evo, Katarina, da vam kažem pre svega dobar dan, naravno.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Katarina, vi ste pre dva dana zvanično obeležili dan nestale dece i to je problem i problematika kojom se vaša organizacija bavi. Dakle, šta je ono što možemo da kažemo vezano za baš za nestajanje dece u Srbiji?
Da, Astra je organizacija koja od 2012. vodi evropski broj za nestalu decu, koji je 116 000, i ovo je u stvari mreža evropskih brojeva koji trenutno funkcioniše u 29 zemalja Evrope i mi funkcionišemo u okviru te mreže za teritoriju Srbije. Putem ovog broja, tako smo i uključeni u problem nestale dece, mi primamo pozive koji su u vezi sa različitim nestancima dece, ali ovaj broj je u Srbiji prepoznat i od strane roditelja koji sumnjaju da su im bebe nestale u porodilištima nakon Drugog svjetskog rata, problem nestalih beba koji postoji u našoj zemlji. Putem ovog broja od 2012. godine primetan je tako reći povećan broj prijava nestanaka. Mi smo na samom početku, dok smo prvo tehnički uveli broj u Srbiji, dok smo, broj nije još uvek vidljiv, u smislu da i sada kada smo obeležavali Međunarodni dan nestale dece 25. maja, nama je cilj bio da pre svega roditelje obavestimo da ovaj broj postoji i u Srbiji, da je funkcionalan i da putem ovog broja mogu dobiti svu neophodnu podršku ukoliko dođe do tog nestajanja deteta, tog nemilog događaja, bilo kog vida, i da mogu da mi pre svega komuniciramo i sa policijom sa kojom imamo potpisan memorandum o saradnji i sa kojima smo u komunikaciji kada je u pitanju prijava nestanka kod nas. Mi savjetujemo roditelje da odmah obaveste policiju, zato što mi nismo organizacija koja vrši potragu, mi smo organizacija koja njima pruža podršku, roditelju ili staratelju, koja komunicira sa policijom, prenosi roditeljima, ali komuniciramo i sa javnošću, u smislu da mi obaveštavamo javnost jer smatramo da je često jako dobro uz zeleno svetlo da to neće ometati istragu, zvaničnu istragu policije. Mi objavljamo poster deteta putem društvenih medija, a trenutno je i u radu inicijativa na uvođenju sistema koji će biti regulisan zakonski ili nekom drugom obavezom, da svi mediji u trenutku kada dete nestane i kada postoji saglasnost roditelja i odobrenje od policije, svi mediji objavljuju poster deteta i opis deteta, fizičke karakteristike i gde je poslednji put viđeno, jer jako bitno se građani uključe i sve u cilju što bezbednijeg i što efikasnijeg pronalaska. I mi smo to radno nazvali Tijana Alert. Sa gospodinom Igorem Jurićem, ocem preminule Tijane Jurić, smo pokrenuli ovu inicijativu i za sada smo imali dva ili čak tri radna sastanka sa ministarstvima koja će nam pomoći da ova inicijativa zaživi u Srbiji, jer je ovo se pokazalo kao jako dobar sistem za pronalaženje deteta, pogotovo u prvim časovima, i ovaj sistem funkcioniše u velikom broju zemalja Evrope, a nastao je u Americi još pre 20 godina. I on podrazumeva da se objavljuje fotografija deteta svuda, i u medijima, i na drugim kanalima komunikacije, i na bilbordima, i svuda po gradu, na bankomatima, da ljudi vide i ako zapaze dete, da prijave nestanak, a potom se sa detetom rade institucije na ponovom uključivanju, da li je potrebna reintegracija, socijalna inkluzija, i za to su nadležni drugi sistemi.
To u slučaju ako dete bude pronađeno.
Da.
Dakle, ovo bi značilo, kod nas važi da 24 sata za 24 sata kreće potraga. Ukoliko bi se Tijan Alert prihvatio, to znači da bi potraga krenula odmah.
Samo da napravim razliku. Znači, Tijan Alert je u stvari jedan neformalni sistem uzbunjivanja javnosti, celokupne javnosti, i njega bi trebalo razlikovati od takozvanog Tijaninog zakona, koji je izmena jednog člana zakona 72 zakona o policiji, da se u potragu kreće odmah nakon prijave i osnovane sumnje da je dete nestalo. To su dve različite inicijative. Izmena zakona o policiji je trenutno u skupštinskoj proceduri i mi također smo učestvovali isto sa gospodinom Igorem Jurićem u pokretanju ove inicijative i nadamo se da će uskoro biti usvojena, jer prema velikom broju istraživanja prvi sati su od krucijalne važnosti za pronalazak deteta, koliko smo mi obavešteni, a pretpostavljam i policija isto to misli.
Da. Policija na kraju, mislim, uz sve ovo, policija je najvažniji činilac potrage za detetom. Dragana, kako ta procedura kreće kad neko prijavi da je dete nestalo?
Kada roditelj ili ustanova socijalne zaštite, ukoliko je dete smešteno u neki dom ili bilo koju ustanovu socijalne zaštite, prijavi nestanak, mi pristupamo pre svega raspisivanju takozvane objave o nestalom licu, koja se unosi u naš elektronski sistem i koja je aktivna na teritoriji cele Srbije. Naravno, ako postoje indicije ili dokazi da je čak maloletnik prešao granicu, pristupamo merama i radnjama koje se sprovode preko Interpola. Nakon raspisivanja potrage, pristupa se svim raspoloživim merama i radnjama na pronalasku lica, prijavljenog nestalog lica, a to uključuje pre svega razgovor sa porodicom i nekim najbližim okruženjem koje poseduje prave informacije koje bi nama bile od koristi. Ukoliko i tu ne dođemo do informacija, mi idemo dalje, znači kroz naš neki operativni rad dolazimo do konkretnih saznanja, odlazimo na adresu, dovodimo dete ili maloletnika u naše službene prostorije, obavljamo razgovor na okolnosti nestanka, po obavljenom razgovoru završavamo proceduru potrage, obustavljamo potragu, dete se predaje roditelju, odnosno staratelju ili licu iz ustanove socijalne zaštite, odgovornom licu. Ali pre nego to uradimo, takođe obavezno odlazimo sa roditeljem i detetom ili maloletnikom u naše odelenje za maloletnike da se i tamo nastavi neki preventivni razgovor ili eventualno zbog utvrđivanja elemenata krivičnog dela.
Evo, Beograd je nekako metropola i mislim da je prosto prostor gde najviše dece i nestaje, ako se ne varam, na nivou Srbije.
Tako je. Evo, od početka ove godine do danas mi smo imali prijavljenih 77 nestanaka iz porodice i 26 nestanaka iz ustanova socijalne zaštite. Od tih nestanaka iz porodice svi su rešeni i ostalo nam je još 5 u radu bekstava iz ustanova socijalne zaštite. To su uglavnom deca koja odlaze u svoje matične porodice i tamo se kriju jer ne žele da prihvate uslove života u domu i često se dešava da roditelji nisu saradljivi i prosto tu decu kriju, ali uglavnom i njih pronađemo.
Izvinjam se. Postoji li određeni rizik? Koji su u stvari rizici kad deca nestaju?
Pa, u svakom slučaju, pitanje što kaže složeno, da se na njega baš onako kratko odgovori, ali u svakom slučaju mislim da treba da nekako znamo i da roditelji znaju da je to zaista individualno, da je to i od deteta do deteta i da je jako bitno na kom je uzrastu dete, da, jer su rizici jedni, kad je dete niže kalendarskog uzrasta, onda svakako nekako je fokus u porodici, jer deca niže kalendarskog uzrasta, to nekako jeste signal da je nekako dete zanemareno, zapravo da nešto zaista u porodici nije dobro, kad dete niže kalendarskog uzrasta, mislim čak na decu koja beže sa 11, 12, 13 godina. Znači, granice se pomeraju, a da je nekako različita opet situacija kada imate decu višeg kalendarskog uzrasta, kažemo tinejdžere negde od 14. godine, 15, 16, jer se negde onda i tu su jako bitni drugi faktori, kao što su nekako lične karakteristike tog deteta, njegovo dosadašnje ponašanje, njegovi uspesi u školi, okruženje u kome se kreće, a naravno da je uvek nekako ostaje porodica kao faktor rizika. Mislim da negde možda imamo i predrasude, da su to baš uvek deca iz, ne znam, porodica gde su roditelji razvedeni, gde su nekakvi veliki problemi. Znači, spolja to ne mora tako da izgleda. Znači, mi zapravo nemamo precizne evidencije. Ovo što smo čuli smo od ovde ljudi, stručnjaka koji rade određene kategorije, znači dece, ali mnoga deca koja su bežala iz kuće, koja su pobegla, nisu prijavljivana, prosto se znalo, našli su ih gde su bili. Mislim da je to negde signal, jer svako to bekstvo koje se ponovi, eventualno nosi nove rizike. Mislim, kad mlad čovek napusti kuću, mislim da je to ono što je negde bilo, gde smo malo razgovarali pre emisije, da u svakom slučaju to bekstvo od kuće kad dete pobegne ili ode, treba nekako prosto ozbiljno shvatiti, treba da bude signal za roditelje da popričaju. Naravno da nemamo svi iste, da kažemo, kapacitete i možda ne umemo dovoljno, ali nekako mislim da u okruženju možda neko ima, neka osoba u kojoj dete ima povjerenja. Prosto da se popriča šta je razlog i da se dođe do toga. Jer zapravo odsustvo mlade osobe iz svoje kuće, iz svoje porodice, ako je u ustanovi, takođe opet iz ustanove, naročito u Beogradu, mislim da je dete izloženo velikom riziku i to onda dolazi, ne znam, do trgovine ljudima, do, mislim, razne opasnosti vrebaju.
Oni su izloženi u stvari.
Izloženi su opasnostima, da. Kod mladih može biti često puta, da kažem, problem da su oni izloženi nekom trenutnom pritisku koji prosto ne mogu da reše pa odu iz kuće. Može, devojčice, ne znam, se zaljube, uspeh u školi koji nekako bude loš. Ne mislim samo na devojčice, nego ne mogu da postignu dovoljne rezultate da usaglase sport, škola, društvo, ili ih ponuda, recimo, da naprave dobar posao, dobar biznis, znate, mislim, to svašta se u vršnjačkom društvu, grupi dešava.
Da.
Motivi stvarno mogu da budu različiti, a nekad može da bude zaista nekakva želja mlade osobe za avanturom, sad imamo prosto društvene mreže, mislim, mi imamo mnogo stvari koje apsolutno nemamo
kontrolu
uvida.
I uvidu to.
Ali ja mislim, nekako lično moje neko to iskustvo dugogodišnje jeste da je bitan jako taj odnos koji roditelj ima sa detetom.
Pa porodica treba u suštini da predstavlja mesto gde se dete osjeća sigurno. Ako ima potrebu da ode iz takvog ambijenta, onda znači da se ne osjeća ni sigurno ni bezbedno.
U nekom trenutku sigurno je to ključno. Bekstvo nekako je, ajde, adolescenti jesu buntovni, da kažemo, ali bunt ne mora da bude popraćen bekstvom, jel?
Da,
mislim,
a u suštini je presuda razgovor i poverenje.
Jeste.
U takvim situacijama.
Jeste. I mislim da to negde roditelj treba negde da ispituje i isprobava gde određeni zahtev koji negde i očekivanje prema detetu ima rizik da ugrozi odnos. Mislim, deca mogu da budu i manipulativna, da se razumemo, pa da prete, pa mislim da će otići.
Ne stoji mobilni telefon i ja neću da oduzet
da,
mobilni
da,
telefon
ali
i...
Ja bih stvarno da popričala gde da... bi otišlo, šta bi radilo. Mislim, da. Jer u stvari to ključna priča ovde o nekoj bezbednosti dece.
Da.
I njihovoj nemogućnosti da zrelo i procene opasnost u koju mogu da uđu.
Da,
mislim da je to bitno.
Roditelj koji ne uspe da sagleda razgovor i da priđe detetu, dakle, uvek mora da postoji neko treći ko će umeti da ga razume. Jeste. I ne, dakle,
ja
dete treba da se obrati nekome komu je
da.
Blizak.
Ja verujem da uvek postoji osoba u okruženju, da li u familiji. Znate, mi smo nekako malo zaboravili to onog dobrog strica, ujaka, tetku, tetke su, mislim, da. Osobe koje...
I živimo u drugačijem vremenu, verovatno.
Da, da udaljili smo se, ali na kraju krajeva postoji i određene stručna lica. Do nas, do Centra za socijalni rad, uglavnom dolaze po mnogim drugim osnovama, da kažemo, pa se onda suočimo i sa tim problemom. Mada postoji onda kada se više puta ponavlja da nas obavesti i policija, prosto da se negde, jer smo mi oni koji ulazimo u porodicu.
Da. Dragana, da li se ti višestruki
povratnici u bekstvu, da kažem.
Da, najbolje objašnjeno, da. Da li ih ima? Koliko? Da li ima puno dece koja beže više puta, mislim?
Naravno da ima. Ima određeni broj, ne bih sad mogla precizno da kažem, ali periodično, znači, imamo decu i maloletnike koje beže učestalo. I svaki put je ista procedura, prijava nestanka, pronalazak, razgovor sa njima i onda prosto vidite da to ne dovodi do nekog rezultata i na kraju se sve opet svede da ih uputimo i na Centar za socijalni rad. Prosto ako manjkaju te neke roditeljske veštine i ne umeju sami da iznađu neki model i komunikaciju sa svojom decom, prosto moraju da potraže stručnu pomoć i mi ih uvek uputimo na to.
Da li je ingerencija policije, recimo, kad višestruki povratnik u bežanju, kad vi sagledate taj moment da detetu ne može se priđe, da će ono nastaviti to da radi? Da li vi imate mogućnost da njih prijavite i prevedete u Centar za socijalni rad, ili je to samo preporuka?
Znate kako, mi, kao što sam već rekla, nakon završene potrage, obavezno decu i roditelje vodimo u naše odeljenje za maloletnike. Ako se to ponavlja više puta, oni naravno imaju svu evidenciju koliko je puta prijavljivano, oni se obavezno obraćaju jednim dopisom nadležnom Centru za socijalni rad u zavisnosti od teritorije na kojoj porodica živi. Tako da mi upoznajemo i pismenim putem, što se tiče, znači, policijskih službenika, pismenim putem upoznajemo centre sa situacijom, pa dalje preduzimaju mere iz njihove nadležnosti.
Da, a da li centar, recimo, ako se stigne takva prijava, da li centar može da kaže roditeljima, izvinite, ovo dete nije srećno tu, mi ćemo ga odvojiti malo od vas da
mislim,
vidimo...
Mislim, jedan od, da kažem, velikih poslova kojima se centar bavi, odnosno organ starateljstva, ima te kompetencije da zapravo može da odredi mere korektivnog nadzora roditelju nad vršenjem roditeljskog prava, znači da direktno ulazi, da kažemo, da se umeša u porodicu. Znate, da negde pre svega proceni da li je to dete, da kažem, izloženo nekom nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i da u tom smislu naše ingerencije jesu da izmesti dete, sad tu je širok dijapazon, ali sve ono što se prvo što se radi, radi se jačanje porodice. Jačanje u granicama njihovih kapaciteta, mi nismo isti, nisu ni deca ista, ali ono što je koleginica negde pomenula da su iskustva, naprimer, ne bi generalizovala, ali mnogo puta iskustva zapravo da ta deca koja više puta beže imaju složen nekakav razvoj i već postoje rizici za to, kako mi kažemo, antisocijalno ponašanje ili više faktora je to, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, neretko se dešava pridruženo, znate, iz škole su isključeni, znači to su ona deca koju mi označavamo kao imaju više faktora rizika. I sada vam je to pitanje šta je starije, koka ili jaje, jel? Mislim, porodica nije bila moćna i onda nema moćni da reši ove ozbiljne sada probleme. Dakle, jeste, ima ingerenciju organ starateljstva, ima veliku odgovornost i ima tu neku moć, ali naravno ne znači da ćemo mi uvek imati rezultate. Nekad se dešava da beže uporno i da to na kraju, kako kažem, relativno dobro, dete se vrati u školu. Znate, uvek je nekako moje iskustvo je da nešto u porodici bilo što mi nismo znali i nismo mogli u tom trenutku, pa se pokazalo, na primjer, da je u tom periodu se poklopilo neka bolest člana porodice.
A deca reaguju na svoj način.
Bravo. Mislim, ne mora uvek biti kako mi mislimo odrasli kao racionalno, pa kao kad je već teško što pravi probleme. Mislim, mi kad smo rasli, kad smo vidjeli da mami i tati teško, mi smo rekli bit ćemo dobri, nećemo da i oni imaju problem. Pa ne mora biti tako.
Pa da, to je nešto što... svako preživljava individualno i doživljava individualno.
Jeste, jeste. Znači, naš posao jeste da uđemo u porodicu i da negde, da kažemo, potražimo šta je problem i da onda raspoređujemo dalje podršku.
Evo, Katarina, kada govorimo o ovome, prosto nekako se nameću kao tri kategorije prijavljivanja nestanka dece. Najvećim delom, kako sam razumela, to su tinejdžeri koji beže od kuće. Međutim, tu postoje i one druge dve kategorije gde se umešala i nepoznati ljudi koji otimaju decu, gde se umešaju i roditelji koji nisu rešili bračna neka neslaganja i ostalo i odvode decu. Koliko toga ima? Koliko se vama takvi javljaju?
Kategorija odlazaka od kuće, to je bežanje od kuće, je i kod nas procentualno najveća i uopšte u sklopu mreže broja 116 ova kategorija čini čak 50% poziva, dok su roditeljske otmice, otmice od strane treće grupe i migranti, maloletni migranti bez pratnje, mnogo manje zastupljena kategorija nestale dece i negde oko 10%, mada mi smo se suočavali sa roditeljskim otmicama, da dešavalo se da jedan od roditelja koji nema starateljstvo preuzme dete i imali smo čak i prekogranične odlaske roditelja sa detetom, a imali smo nažalost i nekoliko otmica tokom ovog našeg četvorogodišnjeg rada, nekoliko otmica i od takozvanih kriminalnih otmica ili otmica od strane trećeg lica. Neke su se, nažalost, nisu se završile povoljno po dete. Imali, sa smrtnim slučajem su se završile, dok u nekim slučajima je dete bezbedno vraćeno kući i roditeljima. Samo bih naglasila da je jako dobro što se tiče prekograničnih nestanaka, jer Astra kao organizacija koja je u mreži ovih brojeva može da kontaktira, to jest u stalnom smo kontaktu sa organizacijama koje vode ovaj broj u drugim zemljama, pa tako na primjer primamo i pozive jer se ovaj broj poziva bez pozivnog broja i ukoliko neko pozove iz inostranstva da mu je dete nestalo u Srbiji, nama bude odmah prosleđen poziv, što je jako dobro i dolazimo do informacija o detetu zaobilazimo nekako te birokratske procedure i nama nevladine organizacije ili druge organizacije, ne moraju budu samo nevladine, koje vode ovaj broj u drugim zemljama, nam prosleđuju odmah informaciju u vezi sa detetom koji ima naše državljanstvo.
Evo, nedavno je rešena, mislim, ono je bilo spektakularno, zaista divno urađeno. Nestanak nije divna situacija, ali je srećno završeno devojčica koju su francuski državljani oteli na sred ulice. I to je završeno u roku od par sati. Uspešno, na sreću za sve. Koliko vas čine zadovoljnim te situacije kada uspete da takvu, da policija nije reagovala i nije zaustavila, mislim, Bog sveti zna gde bi to dete bilo.
Naravno, mislim da nema čoveka, a takođe i policijskog službenika, koji ne bi bio srećan sa jednim takvim epilogom. Dete živo i zdravo pronađeno i vraćeno roditeljima. Naravno, i mi se tako osjećamo svakog dana kada pronađemo dete i vratimo živo i zdravo roditeljima. To je za nas saista
velika stvar.
Velika stvar.
Da. Evo, te otmice nepoznatih ljudi, roditelja, da se fokusiramo stvari na nepoznate ljude, te prijave, koliko je brzo moguće rešiti? Ovo je bilo iznimno i divno, ali koliko takva situacija može brzo da se reši?
Znate kako, ja konkretno radim u odelenju...
Izvinjam se, to je pretpostavljena druga procedura u odnosu na ono kad znate da je dete pobjeglo
kada
kući.
Se dođe do indicija da postoje elementi krivičnog dela otmice, postoji posebna organizaciona jedinica koja se bavi time, tako da tada slučaj prelazi u njihovu nadležnost.
Da. I Interpol Beograd u Srbiji, pretpostavljam da je to i saradnja postoji sa...
Naravno, pomenula sam, ako postoje indicije da je nestala osoba van teritorije Srbije, mi preduzimamo sve mere preko Interpola i krećemo u potragu, znači širom sveta, što bi rekli.
Da, traži se. Evo, nedavno videla sam i sajt koji se zove strani sajt, gde su obuhvaćena deca iz regiona celog, iz cele Evrope, i gde se tačno zna
da.
Nestanak.
Jeste, postoje razne organizacije koje vode popis, tako reći, nestale dece, i imamo nevladinu organizaciju za Evropu koja se zove Missing Children Europe, i putem nje, u iskopu nje funkcioniše upravo ovaj broj, i na njihovom sajtu se može videti koji su trenutno prijavljeni nestanci deteta. E, upravo je to onaj sistem uzbunjivanja javnosti, to jest da bude dostupna informacija o nestalom detetu i da sve osobe mogu prijaviti, svi građani. Sad tu može doći naravno i do zloupotreba. Imali smo situacije kada nam se građani javljaju sa informacijama da su, sada je možda i ružno što tako kažem, ali da su videli u nekim proročanstvima gde se nalazi dete i raznih, ali tu je bitno da organizacija koja radi, koja prima takve informacije, selektuje informacije i ne prosleđuje sve informacije policiji, jer bi bilo izlišno da mi policiju zatrpavamo informacijama koje nisu relevantne za potragu i koje mi odmah vidimo da nisu relevantne, i mi takve informacije ne prosleđujemo. Prosledimo samo informacije da nam se građani ili komši ili uopšte rođaci jave o nestalom detetu i daju informacije da je dete, da postoji sumnja da se dete nalazi na nekoj lokaciji. Mi to prosleđujemo odmah policiji i pretpostavljam da oni odmah vrše potragu za nestalim detetom na toj lokaciji. To se dešavalo. I taj sajt je jako dobar, i to je upravo taj sistem, ja mislim da se zove u tim zemljama, negde se zove Child Alert, negde se zove, inače je nastao u Americi kao Amber Alert, da. Takođe po devojčici koja je nestala 1996. godine, i oni su čak tada imali akciju da su za potragu za njom vršili i na ambalažama mlečnih proizvoda, su stavljali fotografiju, sliku. Sada bi to mnogo brže išlo i verovatno putem interneta bi iskakalo na svakom sajtu, na svakom portalu, medije elektronski bi mnogo brže prekidali svoj program u određenim vremenskim periodima, jer zatrpavanje, naravno, ne bi se to pokretalo, taj sistem se ne pokreće u svim slučajevima. Retko kad se pokreće kada postoji jasna situacija da je dete pobeglo od kuće i da, mislim, sad je bez veze i reći da ima istorijat bežanja, ali tada se ne pokreće taj alert, jer bi javnost bila pretrpana tim informacijama i više ne bi ljudi ni reagovali. Ako vi svakodnevno viđate da je dete neko nestalo i da treba da obratite pažnju za nekim detetom, retko kad bi ko obratio pažnju i retko kad bi ko prosleđivao opšte informacije, jednostavno bi bili prezasićeni. Zato je bitno i kada se uvede ovaj sistem da da se dobro proceni koji slučajevi treba da budu objavljeni putem ovog sistema, a koji ne. I za to će biti odgovorna upravo organizacija koja bude rukovodila ovim sistemom.
17:34, nastavljamo razgovor posle reklama.
Eko. Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
Pozorište Atelje 212.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Ko ti si mi ruke? Kako stranu zagubili?
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Mi s vami, da će...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lice i naličje srpsko-albanskih odnosa. Da li smo svedoci novog poglavlja u odnosima Beograda i Tirane? O poseti premijera Aleksandra Vučića Albaniji govore koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević i istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Igor Novaković. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
17:38, govorimo o nestaloj deci u Srbiji. Evo, prošle godine, ako se ne varam, pokrenuta je negde u Americi ili gde već ova igra 72 sata nestanka deci. Dakle, oni dobrovoljno nestaju, kriju se i to je prosto deo društvene igre koja se pojavila na Facebooku. Kako sam čitala negde po medijima, sad da li je to tako ili nije tako, uglavnom ona se polako približava i nama i da je bilo par slučajeva dece koja su, to su opet tinejdžeri. da tako kažem, koji su se igrali tom igrom. Koliko su, da li su oni svesni u stvari, ako tako nešto rade, u kojoj su opasnosti?
Pa iskreno ja pretpostavljam da nisu, jer oni to shvataju samo da je to njihov izazov u toj igrici koju igraju, da će nestati na, da će u stvari izbeći te porodične obaveze. Ja ne znam tačno kako funkcioniše ta igrica, ali koliko sam ja shvatila, njih igrica izaziva da nestanu u određenom pravcu na 72 časa i potom da se vrate kući. S tim što pretpostavljam da nisu svesni da ukoliko nisu pod roditeljskom kontrolom i ukoliko nemaju gde da odu, da oni su stvari izvan kućnog doma i da mogu biti u velikom broju rizika, da mogu naići na različite situacije kako eksploatacije, zlostavljanja, a možda i trgovine ljudima. Ja trenutno koliko znam da u Srbiji nismo, mi barem putem broja koji vodimo, nismo imali slučaj bilo kakvog prijava nestanka deteta na osnovu neke internet igrice, ne konkretno ove 72 časa, uopšte na osnovu nekog internet zadirkivanja. Mada smo, ukoliko pogledamo segment trgovine ljudima, nailazili na veliki broj vrbovanja upravo putem interneta, ali to su više poslovne ponude i ponude za školovanje ili odlazak u inostranstvo, a nismo se suočavali baš sa igricama i da igrica ti izaziva da uradiš nešto.
Adolescenti su u stvari jedna jako ugrožena populacija.
Jeste,
i vrlo ranjiva populacija.
Jeste, zato što su radoznali, zato što preispituju sve one vrednosti, zato što vole da probaju razne stvari, što vole novo, što vole uzbuđenja, a što nemaju dovoljno veština i životnih iskustva da procene opasnosti, što vole opasnosti mnogo puta, tako da mislim jeste, ali to nekako čini mi se da su adolescenti bili uvek isti po nekim potrebama. Sad je pitanje samo na koji način su ih oni u nekom vremenu ranijem zadovoljavali, odnosno kakvo je okruženje bilo. Mislim da je to važno negde, koliko je bilo, da li je bilo stabilnije, nije, koliko bilo, da kažemo, više rizika ovako s polja, jel?
Sad bilo je sigurno mnogo manje rizika.
Pa naravno sad je velika, široka je staza, znate, samo sad pogledate društvene mreže, mislim šta sve tu postoji kao ponuda, i kad pričate sa mladim ljudima kako su neki dobar ponuđen posao dobili za, ne znam, kratko vreme, puno para, prosto ne možete da verujete koliko su naivni i koliko veruju u tu priču.
Da, to su mladi ljudi koji su negde na stazi odrastanja i valjda žele da se osete odraslima, pa misle da donose odgovorne odluke bez razmišljanja o posledicama.
Oni hoće da uzmu život u svoje ruke. E sad vidite, ta potreba da uzme život i da preuzme kontrolu, mislim, to je potpuno onako, kako da kažem, prirodno. Sad je pitanje samo na koji način ćete vi njemu ponudite da ono ima viziju da, ili
da radi ispravnu
da
stvar. Ili
da. I mislim da ima jedan deo koji je negde vrednosno uopšte u društvu, brzo, lako doći do lagodnog života.
A to opet sve zavisi od porodice, odrastanja i
pa,
onoga.
Pa porodice, ali mnogo zavisi od okruženja. Znate, u porodice sigurno, ali mislim da sad ne treba da se zanemari taj uticaj, jer na nižem uzrastu je porodica, uvek nekako kažemo, ja verujem u porodice i verujem u te vrednosti da će se oni vratiti. Kad imaju nešto dobro, oni imaju čemu da se dobro, kako da kažem. Ali u nekom periodu taj uticaj vršnjaka i okruženja postaje dominantan.
To, i postoje važniji da od mišljenja roditelja.
Naravno, ali to je, vidite sad kako to sve ide, kad dobije tamo neko svoje iskustvo, pa se vrati nečemu što je, znate, roditelj stalno tu i on priča i deluje. Mislim da to nekako važno da i roditelj veruje u to hoću da kažem.
Poverenje jednih u druge.
I da veruje da može da utiče, da, ali uticaj okruženja je moćan. Znate.
Dragana, evo kada pričamo sad, ponavljamo priču stvari o tim mladim ljudima koji su povratnici u bežanju. Jel imate puno njih koji odustanu u jednom momentu? Nema ih više. Prosto nema ih više, ali ne u negativnom kontekstu.
Naravno, ne pojavljuju se više kod nas, je li tako?
Da,
naravno da ima i tih slučajeva da dođe na kraju vreme da se primiri ili prosto promeni jednostavno način života, nešto klikne u glavi ili već niz faktora, možda i malo razgovori u centru, malo roditelji, malo policijski službenici, i eto, kockice se na kraju sklope i opet izađe na pravi put. Ima i takvih situacija, naravno.
Evo kako vreme prolazi, pa možda smo mi negdje na nekom trusnom području, prosto je ratovi iza nas, promenjena klima, migracije su velike, ono,
tako je,
ljudi koji prolaze kroz zemlju. I to sve negde možda menja odnos prema onome što se dešava i vizuru dece u odlukama koje donose.
Jeste, znate kako...
Znate, ako neko iz Sirije sa 12 godina krene pa stigne, ko zna gde, mislim...
Ma da, mi imamo tih u Beogradu dosta naselja, kako mi zovemo, divljih. Znate, to sad opet, kažem, nije to sad u pitanju samo određena populacija ljudi u smislu etičke pripadnosti. Vrlo je to široka lepeza ljudi koji su žive određeni. I vi sad zapravo nemate ni dobar uvid onako ko gde živi. Beograd je veliki grad i mislim da to poprično isto usložnjava celu priču i to da se signalizira ko je pobegao ili ko je nestao. Mislim, to nekako uvek imam u vidu. Mi čak nemamo peznanka da odlaze da upisuju decu, pa to su deca koji ima 10-11 godina, koji nemaju ime, nemaju prezime, nemaju, razumijete, oni ne postoje. I kako ćete vi onda uopšte da evidentirate da li neko, znate, mislim, nekad ja sam mnogo davno počela da radim u Centru za socijalni rad. Vi ste imali tačno evidenciju dece rođene. To uopšte nije bilo bitno da li su Romi, da li su ove, svi su bili evidentirani.
Da, međutim sad mnogo njih ima koji ne postoje. Bez dokumenta.
Ta naselja, vi ne znate ko tu živi, mislim to negde koleginica iz policije bolje.
Naravno, veliki je problem kada pronađete dete koje je recimo ispod 14 godina, posebno 2, 3, 5 godina pronađeno na ulici. Policijska služba u saradnji sa socijalnim radnicima smesti dete u dom, na kraju roditelj dođe i prijavi nestanak tog deteta, a sam roditelj nema dokumente regulisane. To se često dešava kod romske populacije.
To je potom pitanje što ste vi baš pitali o migracijama. Znači, mnogo dolaze u Beograd, znači, prosto sa svih strana, ja mislim da se nema ni evidencija, bez obzira na popis pred koliko je zapravo broj ljudi. Naravno da traže bolje egzistenciju.
Naravno, da. Ali se javljaju i problemi.
A to su problemi, znate, u kojima vi nemate uvid da li dete treba da ide u školu, da li ne treba da ide u školu, prosto ga nemate registrovano.
Naravno.
Da. Evo, tu se javljaju i problemi trgovine decom. A to je u stvari najstrašniji deo ove priče.
Da, upravo kao što sam pomenula, ovaj deca svaki put kada su bez roditeljskog staranja uopšte su u raznim pod raznim rizicima i ove opasnosti ima i jedan od njih jeste upravo trgovina ljudima. Ja sam baš pročitala pre nekoliko dana smo dobili podatak sa foruma iz jugoistočnih zemalja, dobili smo podatak da jedno od 7 nestale dece postane žrtva trgovine ljudima. Mi smo ove godine nažalost imali da dva nestala deteta su identifikovana kasnije kao žrtve trgovine ljudima, to jest da dok su bila prijavljena kao nestala su bila i eksploatisana. Postoje različiti oblici trgovine. Deca mogu biti, najčešće su iskorišćena za prinudno prosjačenje, obično dečaci, a devojčice za pružanje seksualnih usluga, seksualna eksploatacija. Mada smo, kao što možemo vidjeti, sve više svedoci povećanja procenata radne eksploatacije, ali to je više za odrasle muškarce koji odlaze da rade prekogranične poslove, najčešće građevinu. Tako da, jako je bitno da roditelji budu svesni da koliko im dete ode od kuće, da je verovatno nešto do njih, a i ako nije, ako je samo dete to zbog svojih ličnih karakteristika, hirova ili nekih drugih razloga otišlo, da se ipak prijavi taj nestanak, pogotovo ako je niže maloletno, mada mi decu posmatramo do 18 godina, tako da li je to 17 i po godine ili ne, u potragu treba svakako da se krene, pa čak i ako je svoje voljno kod drugarice, samo da se zna da je dobro, da je bezbedno i da će se vratiti.
Da. Evo, kada se recimo oteto dete, dakle definisano da je oteto od nepoznatog lica, pronađe u inostranstvu ovde i da je eksploatisano radno, seksualno ili kako god, kakav je postupak u ponašanju s njima? Da se prvo vraća kući ili to dete se upućuje na socijalno ili čak i vi imate mogućnost da razgovara se s njima?
Ja sam malo čas spomenula, znači ukoliko se identifikuju elementi krivičnog dela, otmice ili trgovine, mi znači uključujemo naše policijske službenike koji se bave tom vrstom posla, znači sve to dalje na njima i prosto neko pitanje za njih pošto mi kao potražno odeljenje bavimo se isključivo i samo potragom. Da. Znači, po okončanju potrage sve dalje, znači u zavisnosti od vrste krivičnog dela na toj organizacionoj jedinici koja se bavi tom tematikom.
Ali možda bi mogli da dodamo ovde onih gde je sumnja da su žrtve trgovine ljudima, znači da ovaj, kako se zove, postoje, da kažemo, organizacije, imamo Astru, ali mi imamo i, da kažemo, u okviru socijalnih naših službi, ministarstva je osnovano takođe centar za žrtve trgovine ljudima i mi negde, kada posumnjamo u tom, toj celoj priči, u tom krugu, da je neko dete moglo da bude mlada osoba i u tom smislu rizika mi procenimo, mi prosledimo, znači, na razgovor kod onih ljudi koji se baš bave tim poslovima, gde mogu fino to da procene, znate, koji je rizik, koji stepen, da li jeste, da li nije, jer mnogo puta mlade osobe neće odmah ni da kažu, ili se boje se, i to sad već koleginice zastre najbolje zna, teško je to doći do tih podataka. Ne može se to baš odmah očekivati odmah, ovo što koleginica kaže. I onda se otkrije polako lana. Znači, samo da znamo da mi prosto imamo u sistemu, prosto naša država ima sad taj centar za žrtve trgovine ljudima koji radi u okviru ministarstva našeg boračka socijalna pitanja, da imamo, znači, nevladin sektor i da onda negde, to znaju i policiji, negde prosto se prosleđuju na određena mesta gde mogu da dobiju adekvatnu pomoć. I porodica.
Da, zato tu je potpuno ceo proces uključen. Da,
jeste, ima i za zbrinjavanje tih osoba, da, ukoliko u okviru porodice ne može, ili u okviru porodice ne bi bilo bezbedno.
Da.
Znate, tako da, mislim, prosto pravi se mreža institucija koje mogu da odgovore na te probleme.
Da, evo, opet smo pričali smo malo pre o tome, ta deca, recimo, opet tinejdžeri koji beže od kuće, ako su ispostavi da je postojalo nasilje u porodici, šta se onda radi? To i da je to možda razlog, recimo,
jeste odlaska. I to bude razlog i budu to i prijave da su ih roditelji, ne znam, kažnjavali ili da su zlostavljane ili da je nasilje, znači negde jesu ingerencije organa starateljstva koje mora da proceni šta će tom detetu da obezbedi, da li će ostati u okviru neke šire porodice, da li će biti vraćeno odmah u porodicu, to sve zavisi od stepena rizika, a može da dođe i do izdvajanja privremenog deteta u naše prihvatilišta koja se bave isključivo decom koja su žrtva nasilja u porodici, znači. Bilo da je izuzetno izloženo, partneri budu toliko jedno prema drugom, da kažem, u takvom konfliktu i nasilju da su deca prosto
prinuđena,
ugrožena,
u suštini, da.
Da bome. Ali to je ređe. Uglavnom je to kad su i oni direktno izloženi. Dakle, prosto sistem ima i takvu vrstu zaštite i to jeste organ starateljstva koji donosi, a onda dalje procesuira postupke, odnosno mi mnogo puta upravo imamo od policije prijavu ili od zdravstvenih ustanova, škola. Ono što bih htela da istaknem da je jako bitno u ovom sistemu, da smo nekako, prosto svi imamo odgovornost da prijavimo. Znači, ne samo dete, nego škola, zdravstvena ustanova, svi su potpisnici tih protokola.
Pojedinac,
svi imamo odgovornost. Znate, nekako smo postali da nas više ne zanima. Nije to mešanje, mislim, to je prosto nekakva naša ljudska dimenzija da pružimo odgovarajuću
poču. Da, ova vrsta mešanja u nečiji život nije ona vrsta mešanja kada vi izolirujete šta ko kuva, na primjer. Mislim, potpuno je druga dimenzija.
I to jeste negde uloga organa starateljstva i naših timova koji rade u službama za decu i mlade, da prepoznaju i da vide da li su te sumnje osnovane, nisu, i onda to sve sad posle zavisi.
Da. Kakva je uloga Astre u tom, u takvim situacijama?
U situacijama kada prepoznamo žrtvu trgovine ljudima. Pa Astra kao organizacija koja, prvo, mi se primarno bavimo borbom protiv svih oblika trgovine ljudima i kada identifikujemo da je osoba bila eksploatisana na neki od različitih načina, mi pristupamo, prvo pružamo direktnu pomoć žrtvama, a to podrazuma psihološku pomoć, medijsku pomoć, pravnu pomoć kroz različite sisteme ostvarivanja njenih prava. Jako je bitno da sve žrtve trgovine trafikinga budu svesne da imaju svoja prava zakonski zagarantovana i da bi trebalo da se poštuju ta prava. Sad u praksi imamo malo zanemarivanje tih prava u smislu da žrtva prolazi kroz jako teške sudske postupke, prvo kroz krivični postupak, pa potom kroz parnični postupak koji jako dugo traju. Ne može da dobije nadoknadu štete u krivičnom krivičnom postupku, već se prebacuje u parnicu i žrtva tek, i naravno ona sve to vreme ponavlja svoj iskaz, što je dodatno traumatizuje, jer vi ako
stalno vraća u istu
stalno situaciju,
situaciju
koja je bila eksploatisana. I mislim, uopšte traženje od žrtve da ponavlja iskaz nekako nije ni ljudski, a naš jednostavno sistem tako funkcioniše da kada ona završi sa krivičnim postupkom, ako hoće da nadoknadi i da pokrene imovinsko-pravni postupak, na primjer, govorimo o jednom pravu, znači samo pravo na kompenzaciju, ona dovodi sebe u situaciju da će biti prebačena u parnicu, a parnica traje minimalno, evo, 3-4 godine. Imamo samo jednu žrtvu koja je za koliko već 13 godina otkad je uvedeno krivično delo trgovine ljudima u Srbiji, koja je dobila pravo na kompenzaciju, koja je isplaćena, ali nakon 7 godina krivičnog, a potom parničnog postupka. Znate šta je, ona treba se vrati u svakodnevni život, treba da omogući sebi egzistenciju, a ona mora da se vraća u taj proces gdje je bila eksploatisana. Nema veze na koji način, da li je to seksualna eksploatacija ili prinuda na vršenje krivičnih dela. Suočavali smo se sa tom vrstom eksploatacije u Srbiji, a ona umjesto da gradi sebi novi život i da bude u tom dugoročnom oporavku reintegracije i socijalne inkluzije koju ASTRA također pruža i u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ona mora da ide po sudu.
Možda ne bi bilo zgoreg da se sad poveže nekako na ovo i da negde roditelji znaju, jel? Mislim, znaju to roditelji, ali ajde da sad mnogo ih ne plašimo.
Da
mnogo puta se pokaže da su oni koji su bili žrtve trgovine jer ljudima zapravo potiču iz porodica gde je bilo prisutno mnogo izraženo nasilje i da negde su potencijalno, da kažem, prosto građeni da uđu u ulogu žrtve mnogo lakše, jel?
Pa da, zato što one imaju te potrebe koje trgovac obično pokušava da zadovolji, on prepozna i
i da to bežanje zapravo mladih od kuće i taj način rešavanja problema ih uvodi u rizik da upravo upadnu u ovu zamku trgovine.
Ako ne prvi, drugi, peti,
onda da, neki, ono a naročito ženska deca, to što smo rekli, muška su, će više možda nekim drugim radnjama da se bave, da kažem, ponašanjima, a ženska deca su rizičnija u tom smislu. Jel?
Jeste, procenat, mislim, žena je bio mnogo veći. Evo, samo 2014. je bilo da su muškarci prevladali, ali to je zbog radne eksploatacije, a inače su žene seksualno eksploatisane, to je nekako najčešći vid trgovine do sada.
Dragana, pitala bih ga samo, približavamo se kraju emisije prosto, ali kada krene ta potraga za nestalim detetom, i dete se ne nalazi, nema ga, pa ga nema. Koliko dugo traje proces? Da li postoji negde trenutak kada vi kažete ne zatvara se slučaj ili on stalno otvoren? Eto to.
Slučaj prosto ne može da se zatvori dok se dete ne pronađe.
Koliko god
traje? Na bilo koji način.
Da.
Znači, to sve zavisi od situacije do situacije. Neke pronađemo vrlo brzo, što kažu u roku od par sati. Negde nam treba i malo više dana. A to su situacije, malo čas smo pomenuli te povratnike u bekstvu. Znači, oni već znaju i sisteme kako sledeći put bolje da se sakriju i prosto tu nam je prvi put ih obično nađemo vrlo brzo. A svaki sledeći put je to teže. Znači, sprovodimo konstantno sve mere i radnje do trenutka dok se ne pronađe.
On slučaj je otvoren dok je
naravno,
dete ne
naravno,
stigne
naravno.
Tamo gde treba da bude.
Naravno.
Evo samo za kraj bih vas prosto pitala kako da deca prepoznaju da su u opasnosti, evo. Ako neko sluša i ako ima nameru da pobegne od kuće, prosto kakav je način da oni prepoznaju da imaju problem?
Pa ako
su odlučili ovako nešto da urade.
Ako nisu sigurni, mislim, to najbolje otprilike da popričaju sa nekim malo starijim i malo iskusnijim, prosto da im to negde, da popričaju o onom problemu koji trenutno imaju, mislim, ne s nekom osobom koju negde procene.
I da je to svakako mnogo bolje nego pobeći od kuće.
Da, najpre popričaju, pa onda malo posle toga da vide šta će nekako.
Hvala vam, evo, 17 časova i skoro 59 minuta. Pričali smo o nestajanju dece u Srbiji. Gosti su bili Dragana Trkulja, inspektor u Policijskoj upravi grada Beograda, Nada Maletić, pedagog u Gradskom centru za socijalni rad, Katarina Ivanović, predstavnica organizacije ASTRA. Ja vam zahvaljujem što ste bile gosti Radio Beograda 1.